Человеком жестаў і ідэй назваў папу Францішка аргентынскі журналіст Серджа Рубін, які на працягу доўгіх гадоў сочыць за жыццём і дзейнасцю цяперашняга пантыфіка. Некаторы час таму менавіта ён разам з італьянскай журналісткай Франческай Амбраджэці напісаў кнігу біяграфію папы «Езуіт». Сённяшняя Авеніра цытуе Рубіна, які падчас шматлікіх размоў з кардыналам Берголя аднёс уражанне, што іерарх думае не толькі аб цяперашніх справах, але і будучыні касцёла. Арцыбіскуп Буэнас-Айрэса заўсёды адзначаўся блізкасцю да народа. Гэта сціплы і інтэлігентны чалавек, заўсёды далікатны ў адносінах да іншых, прызнаўся журналіст. Рубін напісаў таксама аб цяжкіх момантах у жыцці будучага папа, асабліва часах ваеннай дыктатуры ў Аргентыне. Біёграф прадстаўляе доказы таго, што Берголія не супрацоўнічаў з хунтай, але дапамагаў шматлікім людзям. Акрамя таго, журналіст сцвярджае, што арцыбіскуп Буэнас-Айрэса быў заўсёды гатовы да дыялогу, адносна якой бы там не было сацыяльнай праблемы. Дзверы арцыбіскупскай сядзібы былі заўсёды адчынены для тых, хто апынуўся ў патрэбе, цярпеў і меў праблемы, адзначыў біёграф цяперашняга папы. Як сведчанне, журналіст нагадаў, што Берголія кожны год адпраўляў святую імшу вячэры пану ў вялікі чацвер у месцах, дзе знаходзіліся найбольш церпячыя асобы сярод вязняў, хворых на сніт, наркаманаў. Рубін сцвярджае, што праблемы наркаманіі, сацыяльнага крызісу, беднасці, беспрацоўя заўсёды выклікалі вялікую заклапочанасць арцыбіскупа Буэнас-Айрэса. Я ўпэўнены, што падчас свайго пантыфіката ён надасць ім вялікае значэнне, перакананы біёграф папы.